Това е българското национално Дарик радио.
Първите проекти за закони в новия парламент. Майчинските за втората година скачат на 310 лева от 1 октомври. По-тежки наказания за насилие над лекари и учители. Орешарски извади от отбора спорния архитект Тихолов още преди началото на мача. Предложи резерва с кратко, но трудно за запомнене име.
Господин Иван Димов съм предложил.
Иван Данов, министър на инвестиционното проектиране.
И хората на Волен Сидеров поискаха да падне тоталната забрана за пушене на обществени места. Бившата шефка на Ми-5 призова британците да шпионират съседите си. Само полицейска държава можела да се бори с тероризма.
Това е Денят. От Централното студио на Българското национално Дарик радио в София. Това са водещите на Денят.
Добър вечер, госпожи и господа, аз съм Петър Савов.
Добър вечер и от мен, аз съм Петя Царевска. Временната правна комисия в парламента прие повишаване на парите за отглеждане на дете до 2 годишна възраст от 240 на 310 лева. От ГЕРБ предлагат това да се случи от 1 юли, а социалистите от 1 октомври. Пред Дарик Майя Манолова обясни, че още в четвъртък се очаква промените в бюджета за държавното обществено осигуряване да влязат на първо четене в зала. Датата, от която да има увеличение, ще бъде уточнена преди окончателното приемане на идеята. Подробностите от Дея Манолова.
Въпреки че докато беше на власт, не увеличи майчинските. ГЕРБ предложи сега това да се случи. Бившите управляващи настояват това да стане от 1 юли, докато социалистите предлагат увеличението да бъде факт от 1 октомври. Майя Манолова от БСП обясни, че потискането на предишните управляващи са се подписали Тотю Младенов, Светлана Ангелова, Владислав Горанов и Менда Стоянова.
Техният аргумент е, че видите ли, могат да се намерят, според тях вече могат да се намерят пари в бюджета на социалното осигуряване и това може да се случи от 1 юли. Всъщност и ние подкрепихме и техния и нашия законопроект, който предвижда увеличение от 1 октомври, като обяснихме, че в периода между двете гласувания, когато заработи новото програмно правителство, новият социален министър ще може да каже, преглеждайки бюджета на социалното осигуряване, дали има възможност държавата да извърши това увеличение и преди 1 октомври.
Освен увеличението на майчинските, Временната правна комисия прие единодушно на първо четене промени в наказателния кодекс, с които се инкриминира нападението над лекари, а по предложение на Атака и над учители. Очаква се още този четвъртък промените да бъдат разгледани на първо четене в пленарната зала.
Председателят на лекарското съсловие доктор Цветан Райчинов уточни, че и четирите парламентарни групи днес са представили сходни законопроекти, отнасящи се до защитата на служителите в сферата на здравеопазването. Димитър Панев още по темата.
За допълнително уточнение оставено само понятието медицински специалист, уточни Райчинов. Общото мнение е било, че то трябва да се замени с друг термин, който обхваща всички лица, заети в системата на здравеопазването, от санитари до шофьори.
Най-хубавото е, че четирите парламентарни групи без никакви възражения, първо те са внесли почти еднакви законопроекти и беше прието с пълно единодушие и че още в четвъртък ще бъде в зала.
Райчинов уточни, че от съсловието са подкрепили предложение на Атака, според което в защитените лица трябвало да бъдат включени и учителите. Преди ден от Лекарския съюз обявиха, че ако до 15 юни Народното събрание не гласува с приоритет измененията в наказателния кодекс, ще бъде организиран национален протест с спиране на работа във всички нива на медицинската дейност, с изключение на спешната неотложна помощ.
От партия Атака внесоха и проектозакон за изменение и допълнение на закона за здравето, с които предлагат пълната забрана за тютюнопушене на обществени места да отпадне, защото се оказала недобре обмислена и неефективна, заради което отмяната е наложителна и в обществен интерес. Според Атака, така действащата забрана е довела до нарастване на безработните с поне 30 000 души и е навредила сериозно на бизнеса. Информация на Калина Донкова.
спират внос на лекарство, което се използва за овладяване на гърчовете при пациенти с епилепсия, обяви пред Дарик Веска Събева от Асоциацията на родители на деца с епилепсия. По думите и за пациентите и техните семейства, това е равносилно на бедствие, тъй като веществото трябва да бъде приемано постоянно и отказването му може да влоши състоянието на болните. Според Събава, медикаментът се изтегли от родния пазар поради разминаване в търговските интереси. Димитър Панев допълва.
Освен за епилепсия, лекарството ритровил се използва и за психично болни при депресии и нервни състояния, уточни Веска Събева.
Просто не знам до какво ще доведе, ще забави процес на оздравяване, на други ще влоши състоянието, защото докато се намери подходящата терапия, освен това, за да се спре на него, му трябва година, година и нещо, за да се спре този медикамент. Той не може да се спре за месец, не може за два.
Трябва поетапно да се намали.
Поетапно да се намалява, да.
От фирмата производител на лекарството уведомили, че то ще фигурира на пазара още година и половина, подчертаха от асоциацията.
То в момента го няма лекарството. Те ще внесат до две седмици, ще ли да внесат някакви количества, понеже и те имали трудности. И не може това да продължава така и за мен трябва Министерството на здравеопазването вече да си направи институция или там фирма или какво за тези медикаменти да ги внася държавата. Тя е длъжна да се осигури своите граждани, да осигури с правото на избор с какво да бъдат лекувани и как да бъдат лекувани.
Ситуацията е най-тежка за пациентите с резистентна форма на епилепсия, които са принудени на всяка цена да намерят нов медикамент. Това означава, че всеки един от тях трябва да влезе в болнично заведение и да потърси своята терапия до пълни Събева.
Ще има поредно увеличение на цената на тока, но то няма да стане от 1 юли, коментира председателят на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране Евгения Харитонова след редовното заседание на комисията. Харитонова не се ангажира с конкретна дата за бъдещата промяна на цената на електроенергията. Подробностите от Александра Гинева.
Председателят на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране Евгения Харитонова коментира, че ще има минимално увеличение на цената на тока, но не е ясно от коя дата, защото сроковете за промяна на цената през този регулаторен период вече са били изпуснати.
На практика ние вече нарушихме, трябваше да почнем регулаторния период и го нарушихме. До 1 юли реално не можем. Предполагам, че ще има минимално увеличение. В момента това, което е заявено като производство на зелените за следващия ценови период са някъде около 1,2 милиарда. Тези пари някой трябва да ги плати. И това сме всички нас, плюс индустрията. В момента мога да кажа, нали, може да прозвучи малко така грубо, обаче единствено футболния съюз не са предложили изменение на цените, някакви мерки в изменение на цените.
Харитонов отбеляза, че всички предложения трябва да се обмислят и да се обсъдят в по-широк кръг, за да стане ясно, че когато се взема решение, то е подкрепено от преобладаващата част от обществото.
Още преди да бъде гласуван в Народното събрание, в кабинета Орешарски се стигна до рокади. След като вчера номинираният за премиер Пламен Орешарски предложи архитект Калин Тихолов да оглави новото Министерство на инвестиционното проектиране, днес той беше заменен от професор Иван Данов. Името на Тихолов се свързва с скандала от началото на 2013-та Дюнигейт. Той е автор на подробния устройствен план за застрояването на дюните в Несебър, които бяха купени евтино като земеделска земя от Министерството на земеделието, както и на други подробни устройствени планове в района. След рокадата в кабинета, Орешарски представи изпълнен мандата за съставяне на правителство на президента Плевнелиев. Репортаж на Дея Манолова.
Преди срещата с президента, номинирания за премиер Пламен Орешарски съобщи, че кандидатът му за министър на инвестиционното проектиране Калин Тихолов ще бъде заменен. Но версиите за името му пред президентството и в сградата се разминаха.
Господин Иван Димов съм предложил.
Иван Данов, министър на инвестиционното проектиране.
В крайна сметка стана ясно, че кандидатът за министър на инвестиционното проектиране е преподавателят в Университета по архитектура, строителство и геодезия професор Иван Данов. Пред президента Орешарски мотивира решението си.
Експертът, с който бях говорил за новото Министерство на инвестиционното проектиране, който аз считам, че е един от най-добрите ни архитекти, срещу неговото име имаше обществена реакция и след разговори стигна до извода, че трябва да предложи Иван Данов, макар в случая аз да съм уверен в неговите професионални качества, бих предпочел да не стартираме с затруднен диалог с гражданските структури.
След като се запозна с предложената структура и състав на правителството, държавния глава подписа указ, с който предлага на парламента да избере Орешарски за премиер.
Конституцията не ми възлага процедурата по съставяне на правителство да правя оценка на предложения състав и структура на Министерския съвет. Правителството ще получи оценка, разбира се, това ще бъде най-тежката, най-искрената, истинска и най-важна оценка за своята работа и от гражданите.
На излизане от президентството лидерът на БСП Сергей Станишев коментира, че ако Атака не се регистрира утре в парламента, при гласуването на кабинета ще постави националистите в сценария на Борисов и ГЕРБ за дестабилизация на държавата и предсрочни избори. БСП и ДПС разполагат общо с 120 депутати, за да бъде открито заседанието е нужен поне още един. Очаква се на пленарното заседание утре депутатите да гласуват предложения кабинет.
Коалицията от неправителствени организации и граждански групи за да остане природа в България приветства изваждането на архитект Калин Тихолов от състава на проекто кабинета Орешарски, но предупреждава, че сред кандидат-министрите има и други троянски коне на инвеститори, които разрушават българската природа. Кандидата за министър на културата Петър Стоянович от дълго време подкрепя разширението на ски зона Банско в Национален парк Пирин. Той е в инициативния комитет за втори кабинков лифт и нови писти, който беше организиран от кмета на община Банско и чието протести бяха подкрепени преди няколко месеца от министри на ГЕРБ и тогавашния председател на парламента Цецка Цачева. В 19 часа тази вечер граждани се събират на Орлов мост, организирани от група в социалните мрежи под наслов «Не сме съгласни хора на мафията да станат министри на страната ни».
Депутатът от левицата и бивш правосъден министър Младен Червеняков призна, че е имало изненади сред имената на кандидатите за министри в проекто кабинета Орешарски. В интервю за Дарик Червеняков посочи обаче, че не вижда основания за коментарите, които свързват някои от номинираните с партия ГЕРБ. Депутатът посочи още, че сред изненадите за него са били Зинаида Златанова, предложена за вицепремиер и правосъден министър, и Цветлин Йовчев, издигнат за вътрешен министър.
Зинаида я познавам достатъчно добре от работата и като представител на Европейската комисия в България. Тя безспорно има свой опит и авторитет в взаимоотношенията с Европейската комисия. И най-вероятно това е надделяло в нейния избор. Необходимостта от прекратяването на механизма за сътрудничество и оценка, а може би и за необходимостта от по-бързото ни приемане в Шенген, се потърси от този вариант. Що се отнася до Цветелин Йовчев, той беше малко или много изненада. Все пак това е човек, който цялата му кариера е минала и в системата на МВР, но в една по-специфична служба, като контрразузнавач, и се поставя въпроса доколко добре познава системата, има своите виждания за необходимите реформи.
Като не давате на свой МВР, чий е Цветлин Йовчев? Мнозина казаха, това е човека на ГЕРБ.
Министър-председателят носи отговорност за състава на кабинета, който предлага и който на новото събрание избира. Така че въпросът, че Цветелин Йовчев едва ли стои в днешно време. Явно е, че господин Орешарски е преценил, че на него може да възложи своите надежди за една реформа в системата на Министерство на вътрешните работи и въобще в сектора сигурност. Първо ще преценява по действията на господин Йовчев, доколко той отговаря на тези изисквания, които в момента има. На мен ми се струваше, че по-скоро трябва да се отиде към едно по-рязко разграничение между политическите и професионалните фигури в министерството. Министър повече да не се живява в ролята на Рамбо, който е на всяко место престъпление и, меко казано, като слон стъкларски магазин унищожава горещите следи за разследването, а да бъде един човек, който ще определя политиката, стратегията.
Всеки член на движение България на гражданите, който иска да участва на политическа позиция в бъдещото правителство с мандата на левицата, трябва да напусне партията. Това решение предстои да вземе утре на свое заседание Националния съвет на формацията, съобщи в интервю за Дарик Даниел Вълчев. Той подчерта, че партията не участва и няма да участва под никаква форма в кабинета Орешарски. Коалициите според Даниел Вълчев са по-честният начин за правене на правителства, защото при тях е ясно кой за какво носи отговорност. Нещо, което според него сега липсва и е проблем при проекто кабинета Орешарски. Вълчев попита кой, например, ще носи отговорност, ако бъдещия правосъден министър Зинаида Златанова се провали. БСП, ДПС, Атака, Европейската комисия или съседите и в блока. Информация на Йовка Йовчева.
Врагът е навсякъде, следователно всички, които предполагат, че съседите им се занимават с тероризъм, трябва незабавно да съобщават това на органите за сигурност. Това са думи на Стела Римингтън, бив шеф на британските служби за сигурност, по-известни като Ми-5. Римингтън, която изнесе лекция на ежегодния фестивал Hey в Уелс, каза, че обществото трябва да играе ролята на очите и ушите на правителството в неговата борба срещу тероризма. Думите на Римингтън идват по-малко от седмица след атентата в източен Лондон, при който двама мъже са обвинени в убийството на британски войник атентат, който беше окачествен като терористичен акт. Има огромна вероятност подобни терористични нападения да продължат, освен ако хората не следят действията на околните си. В противен случай Великобритания може да се озове в подобна ситуация като тази с източно-германските служби Щази, обясни Ремингтън. Подробностите от Николай Тихов.
По време на своята реч, Стела Римингтън подкрепи плановете на британското правителство да въведе закон, който ще позволи на службите за сигурност да подслушват абсолютно всички телефонни разговори, имейли и интернет активност в държавата, чието население е 60 милиона. За това вече е изградена необходимата технологична способност, която се помещава във внушителната правителствена централа за комуникациите, покриваща повече от 100 декара. Римингтън, която е първата жена директор на Ми-5, обясни, че най-подходящите хора да съобщават за обучаващи се терористи са собствените им общности. Задължително е мюсюлманите във Великобритания, цитирам, да разобличат джихадистите в сърцето на техните общности. Ние не желаем да живеем в общество, ръководено от Щази. Именно за това трябва и да бъде въведено законодателство, което да позволява достъпа до личните данни на цялата нация. Интернет коментатори веднага сравниха предложението на Римингтън с книгата 1984 на Джордж Оруел, която децата се обучават да шпионират родителите си. В отделна лекция на фестивала Hey, технологични експерти обсъдиха притесняващата тенденция частни компании безразборно и неконтролируемо да събират лична информация за интернет потребителите. Върху тази информация тези компании прилагат математически алгоритми, които предсказват какви действия и съответно какви покупки вероятно ще предприемат потребителите. Не се знае дали тази информация, която днес се ползва само от бизнеси, няма някой ден да се присвои от правителствата, обясниха професорът от Оксфорд Виктор Майя Шоренберг, информационният редактор на списание Economist Кеннет Кокиер. Тази възможност съвсем реално може да доведе до ситуация, като във филма Специален доклад с Том Круз, в който полицията арестува хора и ги праща в затвора на базата на престъпления, които предсказва, че те ще извършат в бъдеще, обясниха професорите.
След 16-годишна съдебна сага и множество осъдителни и оправдателни присъди, тройният убиец от Гео Милев, Димитър Кънчев, ще лежи 18 години в затвора, реши окончателно Върховния касационен съд. През 1997 година Кънчев уби баща си, доведената си майка и 4-годишното си братче, след като му били отказани пари за хазарт. 17-годишният Димитър си признал за жестокото престъпление пред полицията и завел криминалистите до труповете. Впоследствие обаче младежът се отрича от показанията си, а пред съда е доказано, че те са дадени след употреба на успокоителни и турмоз. Налице били и грешки при изземването на доказателствата. Това са доводите на магистратите, които на няколко пъти оправдаха Кънчев. В крайна сметка експертиза констатира, че именно Димитър Кънчев е тройният убиец. Така след многобройни връщания на делото за преразглеждане, той ще трябва да лежи 18 години в затвора с решение на последната инстанция. Информация на Павел Хаджиев.
Столична община е похарчила 50 000 лева за международен архитектурен конкурс за идеен проект за метростанция 20 на Софийското метро, но не е възложила реализацията на проекта на спечелилите архитекти. Това твърдят архитекти, участвали в конкурса, който е обявен още през 2011 от кмета на София Йорданка Фандъкова. В него са участвали 130 архитекти от 22 държави и са излъчени двама победители, но договор с тях така и не е сключен. Калина Донкова информира.
Конкурсът е обявен с обществена поръчка от 20 септември 2011 година. Победители са архитект Александър Шинолов за метростанция 20 и архитект Виктор Хименес от Лондон за метростанция 17. По думите на ръководителя на проекта Боряна Зафирова, до днешна дата все още няма насрочена първа среща с печелилия екип на Хименес, нито сключен договор с архитект Шинолов.
Отказано да бъде сключен договор с него, отказано е да се работи по неговия проект и е възложено на инженер Красен Андреев, който е архитект на над 90% от метростанциите в града ни. Това се движи от страна направление архитектура Столична община. За съжаление, по същото време Метрополитен ЕАД, т.е. отново Столична община, но говорим за лява и дясна ръка, провежда обществени поръчки за строителство и инженеринг.
Архитект Бойка Къдрева от направление архитектура и градоустройство към Столичната община посочи, че при съгласуването на идеята за проекта е установено, че проектното решение не може да бъде реализирано поради технически причини, а именно съществуването на топлопровод.
Метрополитен ЕАД взима решение топлопровода да се преработи, което само че противоречи на архитектурното решение. Предлага друга концепция, която се оказва и по-добра от гледна точка на пешеходния достъп на гражданите на дружба до метростанция. Защо в крайна сметка вие не сте приели да довършите проекта си при нововъзникналите обективни невъзможности той да бъде реализиран по начина, по който е спечелил конкурс?
Недоволните архитекти определиха доводите на общината като несериозни и се заканиха да сезират не само българските, но и всички европейски институции, ако проблемът не бъде разрешен в най-скоро време.
Забраната на монокините на Бургаския плаж не е демократична, коментира кмета на града Димитър Николов. Повод за изказването му стана искането на деветима пастори от евангелистки и протестантски църкви да се забранят монокините на градския плаж. Димитър Николов обясни, че такава заповед може да бъде издадена от общината само с промяна на наредбата за обществения ред, но според него това е крайна мярка. На Бургаския плаж няма масово присъствие на момичета по монокини, може би това е по-характерно за други плажове извън рамките на общината. Възможността хората да се чувстват свободно на пясъчната ивица е защита на демокрацията, заяви кмета. Въпреки това, писмото на пасторите ще бъде разгледано в две от комисиите в Общинския съвет, в правната и в тази по обществен ред и сигурност.
За да се покажат по-бански, мнозина от нас месеци преди срещата си с плажа започват да обръщат по-голямо внимание на това какво ядат. Дали ще нарекат това диета или начин на хранене, резултатите винаги са очаквани. Но не винаги подготовката за свалянето на килограми и извайване на по-добра фигура не е правилната. Тук идват на помощ специалистите или тези, които дълго време се наблюдавали подобни процеси на самоусъвършенстване. Сани Ламбросо е основател на издателство Homo Futurus. Нейните книги за хранене, диета и йога са помогнали на мнозина най-вече да опознаят себе си. В последно време тя се занимава и с нумерология, защото и от числата, с които идваме на Земята и с които живеем, също зависи дали имаме идеална фигура и някакви проблеми с теглото или пък постоянно пресмятаме калориите. Сани разказа в студиото на Дарик, защо трябва да спазваме определен начин на хранене в зависимост от това къде сме родени и къде живеем.
Американците, защо са дебели американците? Ами защото при тях е сбирщина. Те нямат, американците нямат диети. Това е сбирщина от различни начини на хранене, но те са дори на всичкото отгоре изопачени. Затова най-много диети създават американците. Всъщност те са най-дебели. Ето това е големия парадокс. Японската диета, ако я наричаме така, това е начин на хранене, където са най-големите дългожители в Окинава. Хората живеят над 100 години. Ето, японската диета, ако я приложим или начин на хранене, го приложим в България, изведнъж ще станем столетници. Или ако приложим някоя друга, нали, диета, ще станем столетници. Не, защото диетата се създава или начина на хранене е резултат от традиции, географски ширини, въобще климат и така нататък. Все едно, ако в ескимосите да станат вегетарианци, ми те ще загинат за нула време. Същото е, нали, и в Африка, примерно, да ядат мас от китове.
Какви са най-големите грешки на българина като цяло при храненето, които бихме могли да ги изчистим от?
Трябва да го няма този стрес, постоянно напрежение. Хората трябва да се върнат, колкото и да е странно, трябва да повярват в земята си, там откъдето са се родили. Защо, например, на остров Крит, където тази диета се смята също една от най-здравословните, ами защото това е изолирано от цивилизацията, то е сравнително далече от цивилизацията. Всичко, което се използва там, се отглежда на този остров, освен, разбира се, рибата, нали? Ако е една малка тайна, има този остров, омега-3, нали, мастни киселини, които са ненаситените и които са много полезни, но не от рибите, а от тученицата, от зелен, което се просто расте на този остров. В България също я има тази тученица, но никой не се сеща да я използва. Искам да кажа, че човек трябва да се върне към корените си. Няма нищо срамно в това. Нали, има вече млади семейства, което е просто даже не само учудващо, а наистина много хубаво, че млади семейства си създават някакви малки стопанства, да си отглеждат там всякакви здравословни и екопродукти. И това е просто удивително, защото ето това е към което, за съжаление, не цивилизацията, а обратно, природата е тази, която ще ни спаси от заболявания, от болести, начина на хранене. Не случайно е казано, че нека храната ти бъде лекарство, а лекарство – твоята храна.
Това е денят на Дарик. Времето.
Облачността на цялата страна ще се увеличи и през нощта срещу сряда на места в Западна и Централна България ще превали слаб дъжд. Утре предимно слънчево, по-значителни увеличения на облачността ще има до обяд над Югоизточна България. Само на изолирани места там е възможно слабо да превали. Вятърът ще е от изток и югоизток, в източната половина на страната умерен. Максимални температури утре между 26 и 31 градуса, в София около 26.
Всичко за времето на времето.bg. Това е денят на Дарик. Пътната обстановка.
Данни на Съюза на българските автомобилисти, Агенция Пътна инфраструктура и Центъра за информация на пътна полиция, затворени за движение са проходите Златишки и Въбишки, а през Дюлински е забранено преминаването на товарни автомобили. Забранено е преминаването на автомобили с обща маса над 10 тона през проходите Твърди Целена, Вратник, Петрохан и Шипка и над 20 тона през Айтоски проход. Затворени са следните пътни участъци: Делчево Петрич, Царски извор Даганово, Каблешково Върбино, Казачево Дебнево Велчево и Созопол Приморско при вилно селище Каваците. Временни ограничения за движение има по пътя Варна Белослав, Якоруда Разлог, Шумен Карнобат, Великотъмно Волясковец, Ребаркова Елисейна, Борован Бяла Слатина, Асеновград Смолен и Своги Новиска. До 12 септември маршрутът Петричковата се пренасочва през Марино поле, Чучулигово кулата, като движението е регулирано с съответните пътни знаци. Съюзът на българските автомобилисти ви напомня да шофирате с повишено внимание и съобразена скорост в участъци с пешеходни пътеки. Помнете, че повечето от происшествията с пешеходци стават при вечер. Чухте информация от Национална служба пътна помощ към Съюза на българските автомобилисти.
Вие слушате българското национално Дарик радио.
Още веднъж водещите новини накратко.
Първите проекти за закони в новия парламент. Майчинските за втората година скачат на 310 лева от 1 октомври. По-тежки наказания за насилие над лекари и учители. Орешарски извади от отбора спорния архитект Тихолов още преди началото на мача. Предложи резерва с кратко, но трудно за запомнене име.
Господин Иван Димов съм предложил.
Иван Данов, министър на инвестиционното проектиране.
И хората на Волен Сидеров поискаха да падне тоталната забрана за пушене на обществени места. Бившата шефка на МИ-5 призова британците да шпионират съседите си. Само полицейска държава можела да се бори с тероризма.
Още от новините, темите и коментарите от деня ще намерите на сайта ни darikNews.bg. Аз съм Петя Царевска. Спокойна вечер.
Приятна вечер от мен, Петър Савов.